Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Liberalizimi i vizave nuk ndodhi as gjatë vitit 2019, analistët thonë se kësaj kontriboi mungesa e luftimit të korrupsionit. Shtetet e Bashkuara rrisin prezencën ushtarake në lindje të mesme pas sulmit të demonstruesve në ambasadën amerikane në Irak. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do të vendosin 750 trupa shtesë në lindjen e mesme dhe ky numër do të shtohet në ditët në vijim pasi protestuesit pro-iranian sulmuan ambasadën në Shëbas në kryeqytetin në Irakian të Bagdadit. Presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar një kërcënim për Iranin pasi e fajsoi këtë vend për sulmin ndaj ambasadës amerikane në Irakun fqinj. Ambasada amerikane u sulmua nga një turm demonstrueshi të zemëruar nga vrasja militanteve të lidhur me Iranin gjatë sulme vajrore të Shëbas më 29 dhjetor. Presidenti Trump tha se Irani do të paguajë një çmim shumë të madh për çdo dëmtim ose humbje të jetës. Sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper më pas njoftoi se rreth 750 ushtar menjëherë do të vendosen në rajon. Rreth 5000 trupa amerikane tashmë janë prezente në Irak. Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë njerëzit tanë dhe interesat kudo që gjenden në gjithë botën, tha Esper. Të paktën 7 persona kanë vdekur nga zjarret në Australi që nga 30 dhjetori, zjarret masive të cilat u përhapen drejt Bregdetit këtë javë gjithashtu shkatruan më shumë se 200 shtëpi. Shumë njerëz mbeten të bllokuar në zona të goditura nga zjarri. Në një qytet, policia dërgoi 1.6 ton ujë të pishëm me anije. Komisioneri i emergjencës në Victoria Andrew Crisp tha se anijet e policisë po lundronin nga Melbourne për të dërguar ushqim ujë dhe 30 ml karburant në zonat e prekura nga zjarret. Shërbimi i zjarfikës parlamentoi se ata nuk ishin në gjendje të arrinin tek disa njerëz në zonat e largëta. Zjarret e mëdha kanë ndjekur më shumë se 4 milion hektar tokë në Australi. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përllogaritur se më 1 janar 2020 në gjithë botën do të lindin 392.078 fëmijë. OKB-ja gjithashtu tërheqi vërejtjen për numrin e të porsalindurve që vdesin në muajt e parë të jetës së tyre. Gjatë vitit të 2018 rreth 2.5 milion fëmijë vdiqën në muajin e parë të lindjes. Fondi i fëmijëve i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, thot se 1/3 a foshnjeve vdiqe në ditën e parë të lindjes. Shumica vdekjeve në mund të ishin parandaluar. Fillimi një viti të ri dhe një dekade të re është një mundësi për të reflektuar në shpresat dhe aspiratat tona, jo vetëm për të ardhmen ton, por të ardhmen atyrat që do të vinë pas nesh, tha Henrietta Fore, drejtoresh ekzekutive e UNICEF-it. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Gjatë vitit 2019, Serbia ka bërë fushat agresive diplomatike për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Zyrtarët në largim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës e cilësojnë të pasuksesshme këtë fushat dhe sipas tyre Kosovën e njohin 116 vende. Por njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se Serbia ka shfrytzuar dialogun me Kosovën për t'i bindur disa vende, sepse bisedohet për statusin e kësaj të fundit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka marrë asnjë njohje të re gjatë vitit 2019 dhe për më shumë është ballafaquar me diplomacinë agresive të shtetit të Serbisë, autoritetet e të cilit kanë theksuar se kanë siguruar tërheqjen ose ngrirjen e njohjeve të Kosovës nga 15 shtete të ndryshme, të cilat paraprakisht e kishin njohur atë. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës në largim vlerësojnë se agresiviteti diplomatik i Serbisë për të siguruar tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga vende të ndryshme ka qenë i pasuksesshëm. Jetlir Zyveraj, këshilltari i ministrit në largim të punëve të jashtme të Kosovës, Bexhet Pacolli, thot për Radio Evropa e Lirë se suksesi vetëm i Serbisë ka qenë krimi i lajmeve të rrejshme.
Për shkak se në mediumet më prestigjioze botërore, perëndimore, ka shfrytëruar ai skandal i madh diplomatik, i cili është pasqyruar korrupsioni në shumë aktorë të parosh. Diplomacia se dhe ministri punëve të jashtme të Serbisë ka krijuar vetëm për të përfituar një letër apo një konfirmim që shtetet respektive mbështesin dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe asgjë më shumë.
Ministria e jashtme e Kosovës në muajin gusht e kishte akuzuar qeverinë e Serbisë se ka ofruar rryshfet në këmbim të tërheqjes së njohjeve qytetarëve të Kosovës nga Republika e Afrikës Qendrore. Akuza ishte bërë pas një shkrimi lidhur me këtë çështje në një portal të Republikës së Afrikës Qendrore, që përfshinte ministren e jashtme të këtij vendi Silvie Bajpotemon dhe një këshilltar të posaçëm të ministrit të jashtëm Serbi Ivica Dačić. Politologu Ramu Shtajiri e shet situatën krejtësisht ndryshe. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë që dialogun, të cilin e ka zhvilluar Kosova me Serbinë, kjo e fundit ka arritur ta prezantojë në mjaft vende të botës si bisedim për status të Kosovës dhe ka arritur të bindë ato vende që të ngrinë ose të tërheqin njohjen ndaj Kosovës derisa të arrijë një status me të cilin do të pajtohej Serbia.
Dhe ky ka pasur sukses sepse Kosova nuk është prezentu si shtetë sovran dhe i pavarur, por prezentu me fusnot, edhe me 12-24 dhe si e tilë shumë vende jënë vënu në më dyshe.
Njësi qështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se për qështje në tërheqjes e njojeve të Kosovës, Serbia ka ofruar më shumë argumente.
Ministria punëve të jashtme do duhej që të ofronte dëshmitë maksimale, qoftë edhe me vizita zyrtare në ato vende për cilat pretendohet se e kanë çnjohur Kosovën, në mënyrë që ta bindë opinionin e Kosovës në qëndrimet e veta. Në të kundërtën, betet t'i besojmë për fatkeq më shumë Serbisë se sa ministri punëve të jashtme të Kosovës.
Ministri në largim i punëve të jashtme të Kosovës Begjet Pacolli më 10 dhjetor në një konferencë për medie kishte thënë se nuk ka asnjë tërheqje të njojave të Kosovës. Në faqen e internetit të kësaj ministrie figuroi 116 shtete të cilat e kanë njohur Kosovën, por politologu Tahiri shpreh mendimin që ministria e jashtme e Kosovës e ka të rësisht gabim kur konsideron që njojet që janë bërë vendit sipas normave ndërkombëtare dhe të drejtës ndërkombëtare nuk mund të tërhiqen. As analisti Muhaxhiri nuk beson që numri i njojeve për Kosovën që pretendohet nga Ministria e Punëve të Jashtme është real. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistë të pyetur nga Radio Evropa e Lirë kanë konsideruar mungesën e rezultateve në luftën kundër korrupsionit dhe mungesën e progresit sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi si dy arsye kryesore që gjatë vitit 2019 nuk ka pasur ndonjë lëvizje pozitive në procesin e liberalizimit të vizave. Pavarësisht kësaj, liderët politik jo rallëherë kanë premtuar finalizimin e shpejtë të këtij procesi. Dëgjojmë tani një material të përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mungesa rezultateve evidente në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe mungesa përparimeve në dialogun për normalizim në raporteve ndërmjet Kosovës edhe Serbisë, nga njohës të çështjeve të integrimeve evropiane po vlerëson si dy arsyet kryesore të cilat kanë ndikuar që Bashkimi Evropian të mos e shqyrtoi seriozisht as gjatë vitit 2019 liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës. Si pas tyre, në veçanti, BE-ja pret që në Kosovë të luftot korupcioni nivelit të lartë në mënyrë që të dërgon dëshmi serioze për ndërtimin e një shteti ligjor. Për afërsisht 10 vjetëresh lideret politik kanë premtuar liberalizimin e vizave e madje dhe janë ngritur dollije festa se procesi ishte përmbyllur me sukses. Gjatë vitit 2019 ishte kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj, ai cili gjatë verës së vitit 2019 u adresoi një urim qytetarëve të Kosovës duke thënë se në fund të vitit do të marrin vendimin pozitiv të vendeve anëtare të BE-s. Por në gjashtë me vite tjera, edhe viti 2019 u përmbyll pa liberalizim të vizave, që nënkupton se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mbesin të vetmit në Ballkanin Perëndimor pa lirinë e lëvizjes pa viza drejt vendeve anëtare të BE-s. Kur erdhi fundi vitit, Haradina i tha se shtyrjes së datës për liberalizim i kanë kontribuar dy partitë që posunojnë formimin e qeverisë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës.
Mund tjetë pak edhe mos formimi, voneshat në formimin të edicioneve, që të se po nashbejnë pak fuqin tonë.
Demush Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane tha për Radio në Evropa Lirë se për të siguruar liberalizimin e vizave nevojitet për parim me i madhë në luftimin e krimit edhe korupcionit e nivelit të lartë.
Arsyet mund të gjykojmë mbi deklaratat publike të përfaqësuesve të Shqipërisë, ata kanë nënvizuar dy gjëra. Duhet progres për të siguruar liberalizimin e vizave, duhet progres sa i përket kriterit të luftës kundër korrupsionit nivelit të lartë, në përgjithësi sistemit sundimit ligjit.
Bazuar në rëndësinë që BE-ja i kushton dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Shasha nuk e përjashton si mundësi që procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës të ndërlidhet apo kushtëzohet me vazhdimin e këtij dialogu dhe arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare. Ministrja në largim për integrim evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në një intervistë për Radio Evropa Lir ka thënë se ndërlidhja e mundshme e procesit të liberalizimit të vizave me dialogun me Serbinë do të ishte zhgënjyese. Ajo pati deklaruar se ka tendencat e tila. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa materiale të rreme që janë shpërndarë gjithandej në internet në vitin 2019 kanë treguar se pajisjet e sofistikuara nuk janë domosdot nevojshme që të krijohen pamje të manipuluara dhe njerëzit të mashtrohen. Në minutat vijues do dëgjojmë një përmbledhje të disa prej lajmeve të rreme që ndonë se të pabazuara në fakt janë përmendur edhe nga vetë zyrtar shtetror. Krenare Cuboli, Sjellholsi.
Prej kur shpreja lajme të reme është përdorur në përditshmëri në vitin 2016, ne kemi qenë dëshmitar të një universi me informacion jo të besueshëm dhe me metoda për shpërndarjen e ti. Më 2019, shikuesit janë përballur me video të manipulueshme që janë prezentuar si të vërteta, apo me blogje të shkruara nga persona anonim. Në minutat vijues, do t'i kujtojmë disa prej rrëfimeve të dezinformimit që kanë rrjedhur në mënyrë të shfrenuar në përbot. Fillimisht e nisi me teorinë ndërhyrjes së Ukrainës në zgjedhjet amerikane më 2016. Kjo teorie pa bazë është prezentuar fillimisht nga shtëpia e bardhë. Më 2019, presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur vazhdimisht se Ukraina është përfshirë në sulme kibernetike me qëllim të ndërhyrjes në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara përmes një serveri politik që i takon Partisë Demokratike. Trump i është referuar CrowdStrike, kompanisë për siguri kibernetike që ka analizuar serverët që janë prekur në sulmet e vitit 2016. Kjo kompani ka bazën në Kaliforni dhe jo Ukrainë, është në pronësit të një shtetasi amerikan të naturalizuar që ka emigruar nga Rusia si fëmi. Por, përse Trump dhe personat e rritet e ti janë të fokusuar në ndërhyrjen në Ukrajina, se një numër i zyrtarëve të inteligjencës thonë se verzionin e shtëpisë bardhë fillimisht e ka prezantuar Moska. Më 2019 kanë qarkulluar dhe pretendimet mashtruese për lidhje në mes të kancerit dhe bombardimeve të NATO-s. Rusia dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për të bashkëpunuar rreth disa punimeve kërkimore për kancerin dhe trajtimin e tyre në muajin qershor. Mirpo disa gazeta në Serbi kanë publikuar lajmet se këto dy shtete janë duke u lumtuar edhe rreth efekteve shëndetësore të fushatës së bombardimit nga NATO-ja më 1999 në ish Jugosllavi. Thashë dhëmet janë nxitur nga ambasadori Rusë në Serbi, mirë po Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka siguruar një kopje të marrëveshjes së nënshkruar mes Rusisë dhe Serbisë, mirë po në të nuk përmendet fushata ushtarake e NATO-s më 1999 apo ndonjë studim tjetër që lidhet me pasoja shëndetësore. Në mesën e lajmeve të rreme të vitit 2019 nuk mungon as fotografia e krimeve të luftës që doli të jetë pornografi. Në muajin maj, para votimit në Parlamentin e Kosovës për krimet serbe të kryera gjatë luftës, deputetja Flora Brovina ka shfaqur para gazetarëve një fotografi për cilën ka pretenduar se tregon ushtarët serb duke dhunuar një grua shqiptare. Mirëpo pas kërkimeve në internet, fotografia doli të jetë pamje një filmi pornografik që është xhiruar në Irak. Ky incident ka zemruar shumë kosovar. Disa janë friksuar se ky incident do të shfrytëzohet për të diskredituar akuzueset e vërteta të dhunës seksuale gjatë periudhës së luftës. Në mesin e lajmeve tjera të rreme kanë qenë edhe robotët universal të Putinit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka vëzhguar disa të ashtu quajtur robot ushtarak rus të dizajnuar nga kadetet në një shkollë elite ushtarake, është në një raport të agjencisë ruse të lajmeve RIA Novosti. Mirë po si që ka raportuar faqja pavarur e lajmeve Znak, robotët as nuk kanë qenë rus dhe as nuk janë zbuluar nga nxënësit.
Dëgjues të nderuar, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.